Krásný den, vážení posluchači, vážení přátelé, zdraví vás Martin Dukát ze studia Kladno a studia Itálie. Dneska máme opět takový speciální pořad informací z Itálie a také z České republiky. To, co se děje v Itálii, vám sdělí moje kolegyně Monika Pioni a potom se vrátíme také do České republiky, kde vlastně zmíníme tu aféru s panem Ferim. Takže jdeme na to a já už zdravím Moniku.
Ano, také vás všechny zdravím a já teda bych začala tak jako vždycky se čísly, jakou máme tu nelegální migraci v Itálii, protože se mě na to stále ptáte, je to velice aktuální téma. Takže začneme konkrétně ke dnešnímu ránu. Zde máme v Itálii 13 766 nelegálních příjezdů přes moře. Toto jsou pouze čísla, které se vztahují na připlutí lodí přes moře.
Já bych ještě to dal, jestli můžu, že dneska je středa 26. května a pro ty, kteří nás poslouchají z reprízy, takže je to k tomuto dni, aby jsme byli teda přesní.
Ano, přesně, tak udělal si dobře, zrovna jsem se k tomu chystala, ale je vidět, že se perfektně doplňujeme, protože toto je opravdu velice důležitá informace. Tak a já bych to teda zase jako vždycky srovnala se stejným počtem dní nebo měsíců. Tady mluvíme vlastně od 1. ledna roku 2021 do dnešního teda rána 26. května, jak už vám Martin dobře řekl, za stejné období, ale v minulém roce, v roce 2020, bylo těchto příjezdů 4838. V roce 2019 jich bylo 1490. Stále se vracíme k tomu, že v tom roce 2019, jelikož je to opravdu mnohem, ale mnohem nižší číslo, mnohem menší číslo příjezdů, byl opravdu ještě v tu dobu ministrem vnitra Matteo Salvini. Není to tedy náhodou. Potom bych z těch tabulek, kde to čtu, jsou to tabulky, oficiální tabulky italského ministerstva vnitra, tak bych vám zde teda ještě řekla, kdo vlastně z těch, kteří přijíždí, je dnes teda nejpočetnější skupina. Takže jako první nejpočetnější skupina jsou nelegální migranti z Bangladéše. Za nimi opět Tunis. Jak vidíme, tak v posledních letech Tunis hraje opravdu vždy místo buď teda na první příčce, anebo na druhé příčce, jelikož z toho Tunisu jsou organizovány i malými loděmi příjezdy, autonomní příjezdy i v menších počtech, a takže je to velice častý jev a hlavně teda dle italské policie, která to často publikuje na svých stránkách, jsou tam početní migranti teda, kteří byli amnestovaní, takže mají kriminální minulost a pomáhá jim teda místní mafie. Organizuje jim tyto přejezdy a oni za ně samozřejmě velmi platí, velmi bohatě platí. Tak a na třetím místě můžeme uvíct teda, že tady máme pobřeží Slonoviny, pak následuje Guinea, Egypt, Eritrea, tak dále. Nechybí samozřejmě ani Maroko a Alžír. Opravdu, jak jsme si již mnohokrát řekli, ta severní Afrika, kde teda žádná válka není, je stále v zastoupení na prvních příčkách a mluví to teda opravdu za ten organizovaný obchod a je to velmi složité, speciálně teda z Alžíru, tam je taky ten problém, že dojíždí sami na lodičkách, mají to poměrně blízko, vyjíždí z nejbližšího cípu země k Sardinii z oblasti Anaba a to můžete často vidět i videa, kde se teda zpívá, veselí se a třeba se i těm Italům nadává a s provoláním Allah Akbar a je to opravdu neskutečné, protože to je konstantní, to nekončí a dokonce jsou právě i zakládány kanály YouTube, na kterých vlastně je to jakoby dáváno jakoby cesta, nějaká turistická cesta, takže tam všichni, kteří přejeli to moře, přepluli to moře, tak to tam dávají, dávají tam fotky, dávají tam videa a prostě přijeďte další a já nevím co všechno. A tyto kanály stále fungují, kdežto, jak jste si mohli všimnout, spousta lidí, kteří informují naopak o nelegální migraci nebo o jiných horkých tématech, mívají právě na tom YouTube ty kanály pozastaveny, dostávají sankce a jsou vymazávány. Kdežto kanál s názvem Haraga, to je právě ta cesta z toho Alžíru, tak ten stále funguje, stále se objevuje. Takže tady jsme si ještě dostali k dvojímu metru. Tak já nevím, Martine, máš nějakou otázku specifickou?
Já mám teda specifickou otázku, jestli teda už se někdo v Itálii zabývá tím, jak tyto nové Italy zaměstnat, kolik těchto Italů pracuje, jestli jsou nějaké statistiky a jak přispívají vlastně k tomu národnímu důchodu, jo, jestli teda k tomu jsou nějaké prostě podrobnosti. Vím, že v minulosti se byly nějaké snahy, že teda většinou nepracovali ti to noví Italové, anebo teda dělali nějaké ty pomocné práce, že měli nádobí a tak dále. Jak to vypadá nyní?
Ano, tak samozřejmě tady nastala jedna důležitá otázka. Oni, dokud nejsou nějakým způsobem zařazeny do nějakého jakoby projektu, programu, že mají teda nárok na nějaký druh pomoci, tak vlastně de facto nic dělat nemůžou, protože nejsou nijak pojištění nikde a tak dále a musí lít a čekat v těch centrech, které je vlastně ubytovává a kde si teda nejsou schopní ani ustlat postel, protože tam mají uklízečky, takže tam opravdu ten problém je dost markantní. Nicméně, když se teda řeklo, když se teda nuděj u práce, kde by se jim teda nemělo nic stát, tak třeba jakoby zaméct prostranství nebo vyzbírat nějaký papírky v parku, o to se snažilo několikrát, mnoho menších teda frakcí, které si vzali skupinku těchto migrantů jakoby v projektu SPRAR, to znamená, že to slíbili té obci, že když si je vezmou v projektu SPRAR a někde si je ubytují a budou se o ně starat, takže jim nebudou posílat další. Takže mnoho obcí na to skočilo, protože si mysleli, že tím pádem budou mít pokoj a nemusí se bát, že jich tam najednou budou chtít někde ubytovat stovky. Jenomže ono samozřejmě tento slib platí, ale do té doby, než se teda vyhlásí nouzový stav anebo nějaký stav vyšší moci a potom jim tam stejně jich můžou poslat, kolik chtějí. No, nicméně nechce se jim ani zametat, psát ani sbírat papírky, protože když za to chtějí za to mít zaplaceno, nechtějí to dělat teda v rámci toho, že když tam teda jsou už na tom krmníku, tak že by teda třeba aspoň si ustlali nebo něco udělali, to opravdu nechtějí. Takže to je problém.
Takže mají tam prostě nějakou tu službu, která se tam o ně stará, a ty jsi mluvila o nějaké té částce, že to bylo asi 35 euro na migranta na den, že to bylo nějaká ta suma, jestli se nepletu.
Ano, takže to byla původní částka, kterou potom v roce 2018 a 2019 vlastně ministr vnitra Salvini snížil, takže najednou odpadl obrovský počet politických neziskovek, který najednou neměli zájem se o ty ubohé migranty starat, jelikož se jim to finančně nevyplatilo, takže ukázali se na světle tak, jak to opravdu teda s tou jejich dobrosrdečností je, a že šlo teda vždycky jenom o peníze. O tom jsme neměli samozřejmě ani pochyby. Nicméně tato částka byla vyplácena právě těm neziskovkám, který z tohoto vlastně budžetu, který měli na jednoho migranta na den, měli zajistit teda stravu, teplou stravu, že jo, dvakrát denně plus snídani, měli teda mít samozřejmě nabitý telefon a měli dostávat denně 2,50 eura na procházce, aby si mohli koupit kávu nebo kapučíno, a eventuálně ze začátku se dávali dokonce i cigarety. Nicméně tam v tom není zahrnutá péče, zdravotní péče, protože ta se nedá absolutně vyčíslit. Tu samozřejmě dostávali zadarmo a přednostně to pořád platí.
Tam je zajímavá věc, že vím, že třeba v těch domovech důchodců s tou celodenní péčí vlastně u nás v České republice, tak tam bylo nějaké kapesné, vlastně, které vlastně těm lidem mohlo zbýt, to bylo nějaké 300 korun na měsíc. A ti lidé z toho prostě mohli nějak vyžít, že si občas mohli koupit nějaký bonbon a takovýhle věci. A tady vidíme, že prostě ti migranti mají daleko lepší podmínky. Vím, že se dokonce tenkrát, když začala takzvaná ta migrační vlna, že vycházely články, že je potřeba, aby tam měli ty dobré mobilní telefony s tím internetem, aby prostě měli to spojení s tou svojí rodinou, jak je potřeba, aby mohli svobodně komunikovat. A naši důchodci, nebo dokonce důchodci italští, prostě mají problém, jo. Takže je to takový značný nepoměr, a jak si to teda vysvětluje, že vlastně takové, když se říká, že jsme si všichni rovni, tak oni prostě mají větší výhody než prostě průměrný důchodce u nás nebo v Itálii.
Ano.
Poukázal na to někdo takové?
Ano, máš naprostou pravdu, a to není jenom vůči důchodcům. Tam byly opravdu epizody, teda zůstanu u těch důchodců, který si samozřejmě dobře jmenoval, protože to je právě ta kategorie, o kterou bychom se jako děti svých rodičů a vůbec jako našich předků, měli bychom se o ně postarat tak, aby mohli teda dožít v klidu a mít taky nějaký ten život i teda v tom důchodu bez toho, aby se někde tamhle trápili hlady a tak dále. No, bohužel, jako stalo se mockrát, viděla jsem to na vlastní oči, kdy italský důchodci, kteří třeba neměli děti, který by se o ně postarali a tak dále, museli, aby vůbec netrpěli úplně hlady, dokonce i krást. A to jste viděli, když prostě takovej důchodce, který v životě prostě nebyl jako delinquent, nechtěl krást, ale měl hlad, s takovým provinilým výrazem, když si strkal takovej člověk tu jednu plechovku s tím tuňákem do kapsy, To jako opravdu, to se vám zastaví srdce úplně, když tohle to vidíte. No, samozřejmě to nikdo normální nenahlásí. Nicméně stalo se několikrát, že třeba teda toho, ten dotyčný byl chycen, ale je zase pravda, že většinou přivolaná policie to za ně zaplatila. Protože v tomhle to musím říct, jako, anebo lidi, kteří byli přítomní u toho a jako nenechali ty lidi, ty důchodce nějakým způsobem odvést nebo nahradili to teda tomu obchodu. A teď, jo, a tam ale opravdu tam nebylo zbytí, tam opravdu ten hlad byl. Já jsem viděla na vlastní oči tuto epizodu několikrát a potom další věc, která mě teda naprosto rozzuřila, byla ta, když teda po trzích, které jsou v každém městě, potom ty trhovci nechávají na místě bedny teda s nahnilým ovocem a zeleninou, která je prostě už nedá se prodat, protože potom tam chodí taková uklidová služba a všechno to nakládá. Abyste viděli ty italský důchodce se hrabat chudáky prostě v těch bednách, aby si nějaký vitamíny donesli domů a prostě si nakrájeli, okrájeli teda ty nahnilý jabka. A viděla jsem několikrát, jak se jim dokonce tyhle ty migranti se smartfonem dokonce i vysmívali. Jo. Takže to opravdu na tyhle ty epizody nezapomenu a to mě prostě doslova jako opravdu nevím, jak bych to ten pocit dokázala vyslovit slovama. Potom tady máme další kategorii, a to znamená kategorii naprosto všech lidí, který v této době vlastně v té, řekněme, pandemii museli zaprvé zůstat doma, neměli možnost si vydělávat peníze, protože ta práce prostě není, protože se zavřela, protože nemohli už, ten provoz prostě skončil, firmy zkrachovaly a tak dále, který prostě trpí hlady, protože mnoho lidí opravdu tam už se jedná o to fakt jako se najíst, tam se nejedná o to si jít nakoupit nějaké oblečení. A potom na druhou stranu vidíte, jak stát tamhle schání nový ubytování, protože oni nám tam přijíždí, stále přijíždí, i když je nouzový stav, v Itálii je nouzový stav až do 31. července zatím. Nicméně oni pořád, ten stát, hledá neschopná, vlastně řeknu ještě, abych to upravila na správnou míru, neschopná ministryně vnitra Lamorgese, oni hledají, kam je ubytovat, jaké lodě najmout, teď ty karanténní lodě, to stojí miliony, 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 to jsou všechno peníze, které platí stát z peněz daňových poplatníků a tyto peníze by měly být primárně právě dány na pomoc Italům, na pomoc vlastním lidem, který platili daně, který se nesvou vinou dostali do prekérních situací, do situací, kdy opravdu jsou pod bodem, pod hranicí bídy. Takže opravdu ta nespravedlnost tam je úděsná a strašná.
No, je to samozřejmě pořád dokola. Já bych jenom řekl v obecné rovině, že Italové mají paradoxně štěstí v neštěstí, že přece jenom takzvaně už si museli šáhnout na dno tou migrací i tím koronavirem, který teda prošel tou Itálií velice tvrdě. A je vidět podle těch volebních průzkumů, že Lega posiluje. Máš nějaký aktuální volební průzkum?
Tak co se týče volebního průzkumu, tak mám tady průzkum teda z 22. z minulého týdne, protože ten další průzkum, ten teďkon v tuto chvíli se provádí. Já teda to beru tak nějak z toho termometru Politico, protože tam jsem zapsaná také a Zdá se mi to takový ze všech těch průzkumů takový jakoby nejnormálnější, i když samozřejmě za to nemůžu dát ruku do ohně, ale tím, že je možno, jsme přihlášení mnoho přátel, co znám, takže tam přispíváme, a tam se vlastně liga stále je teda umístěna jako nejsilnější strana, první strana, a tady teda dávají 21,7%. Za ní je potom PD, Demokratická strana, ta má 18,7 spolu teda s Fratelli d'Italia. No a tady ukazujou teda hnutí pěti hvězd na nějakých 16, mám dojem 9, 8 nebo 9%, což teda už dneska také asi neplatí, protože mezi tím se stalo, jakože spousta dalších členů teda se rozhodla, že z toho, z těch hvězdiček odejde a trhli se, prostě trhá se, bortí se a budou si snad zakládat nějakou zase další nějakou pidi straničku, takový ty, co z toho odchází, takže tady se nám rostou pidi straničky taky. No a Forza Italia, teda Berlusconiho strana, ta má něco málo přes 7%, mám takové 7,4%.
A teď si to zmememe vlastně s tím předvolebním průzkumem, který je tady u nás. My samozřejmě víme, že je to nějaké cinknuté a tak dále, ale tak jako určitou nějakou vypovídající hodnotu to asi mít bude trošku. Podívejme se tady podle průzkumu pro Českou televizi od agentury Data Collect máme tady vlastně na prvním místě 27% Piráti a STAN, dále na druhém místě koalice Spolu 20,7%, ANO 19,4% a vlastenecká SPD má teda v uvozovkách pouze 13% a KSČM 6,2%. Takže můžeme být rádi z toho pohledu, že SPD posiluje, protože těch 13% jako je na naše podmínky velký úspěch, ale podívejme se na to. Většina lidí, jo, podporuje prostě koalici Piráti a STAN. Jo. Já vím, že můžeme se bavit o tom, do jaké míry je to prostě validní průzkum a koalici Spolu. Jo, ta strana, která teda je takzvaně ještě z těch mainstreamových jako nejmíň škodlivá, tak je ANO, ta má 19,4%. Jo, takže tady vidíme ten posun, takže kdyby skutečně lidé u nás byli odpovědní, tak SPD má daleko víc v těch průzkumech. Já vím, že ono to nakonec vypadá, že SPD bude mít více jak 13%, že jo, protože to vždycky bylo podhodnocené, ale bohužel jako je to vidět, že ještě my se máme všichni moc dobře z globálu, tím nechci říct, že prostě jako všichni naši posluchači se mají na tom dobře a jsou na tom dobře, rozhodně ne, ale jako je to velmi tristní, když to srovnáme s Itálií v tomhletom ohledu. Čím si to vysvětluješ?
No, čím si to vysvětluju? Lidi by si měli uvědomit následky své volby, jelikož tady si nehrajeme na fanklub, na sympatie jednoho třeba člověka, ale musíme myslet na stranu jako na celek, na to, co nám nabízí, a jestli je věrohodná, jestli si stojí za svým programem a jestli se samozřejmě snaží stále dělat tu samou věc, pro kterou vlastně slíbila před minulými volbami. Mně z toho vychází pouze to SPD od začátku, které si za tím programem stojí. A samozřejmě je tady právě ta věc, že jsou to voliči, které jim musí dát nástroj do ruky, to znamená početnost, víc teda hlasů samozřejmě, jestliže chtějí, aby se ten program dokázal uskutečnit. A tím, že se bude nějakým způsobem tříštit hlas mezi třeba menší strany, straničky, které nemají šanci nějakým způsobem se tam dostat, i když třeba vám zrovna je někdo sympatičtější než třeba ten, který má reálnou šanci něco opravdu dokázat, tak jako myslete na to, co to vlastně znamená, že to jsou vyhozený hlasy a ty hlasy přijdou právě těm, který my nechceme. Přijdou právě Pirátům, můžou přijít ještě tam dalším některým, že jo, ale jestliže opravdu chceme, aby se něco dokázalo, a tak musíme dát teda té straně nástroje, to znamená hlasy, aby měli větší zastoupení, aby nemohli být přehlasováni, aby se jim nemohli ustavičně ty návrhy schazovat ze stolu. A potom samozřejmě se může konat a potom každý může soudit vlastně. Ale tím, že se to roztrká někde všude možně, a tak potom si ale nemůže nikdo stěžovat, že se něco třeba nedokázalo, co se snažilo, ale že teda z menšího počtu se to prostě nemělo šanci třeba projít. Jo? Takže to je důležitý. To není jako o tom, jako že by měly být někde nějaký sympatie k dotyčnému člověku, ale jde vlastně o budoucnost, která se odvíjí právě od toho programu a od té koherence, kterou ta strana jako taková ukazuje. Takže opravdu, ať se lidi všichni zamyslí, protože to opravdu dneska nemá absolutně to jako nějakou, to není žádný fanklub. Opravdu
Jasně.
Tam jde o osudy všech lidí a toho, čeho se tady bude dít a nebo se nebude dít.
Tady ještě já bych teda využil možnosti, protože tady na novinkách byl docela zajímavý komentář jednoho pána, se kterým se teda dá většinou souhlasit, já ho tady přečtu. Marek Chlebíček píše, zatímco zloději a korytáři se dokázali spojit do koalic a jednodušší voliči jim to zbaští a ohrozí tím naší suverenitu a demokracii, tak vlastenci a patrioti jsou slabí jako čaj, protože jsou roztříštění. A to není dobrá zpráva pro náš národ. Čekají nás nejdůležitější volby, boj proti globalistům, nastolení MVO a proto apeluji na všechny vlastenecké hnutí a aliance, spojte se. To je trošičku, tomu bych řekl, tady vidíme, že vlastně o to zájem není, protože ta vlastenecká scéna, takzvaná ta třetí cesta, ta správná, tak ta vlastně nadává na SPD a sami se nebyli schopní spojit vlastně do nějaké té koalice a takové. A tady ještě pán pokračuje, a protože SPD z vás ze všech došla nejdéle, dejte se kandidatury v její prospěch, jinak vaše hlasy zbytečně propadnou a takový přepich si nemůžeme dovolit. Naše státnost je ohrožená, prosím, bandasovce, šlachtovce, trikolaristy, aliance a další. Copak nevidíte, jakému v nebezpečí jsme vystaveni? Kdo sponzoruje za zahraničí ty koalice? To porazíme jen tak, když budeme jednotní. Jinak jste úplně stejní korytáři jako ty koalice. Díky národ sobě. Já s tím pánem v zásadě souhlasím. A tady samozřejmě nějaká diskuze, tady nějaký pán Rostislav Adamec, v jednotě je síla, moravský šohaj nás povede k jasným zítřkům, což by je taková spíš provokace, jo. To je prostě taková ta ironie. Jo. Mě by teda zajímalo, teda, takže móda u nás si to takzvaně furt zkoušet s tou správnou demokratickou opozicí, protože oni řeknou, budete mít ten základní příjem, ale on ten základní příjem bude jenom taková vějíčka, protože oni vám třeba dají těch 6 tisíc. Možná, že ten důchod taky nezdraží, ale zase vykompenzují to obrovskými daněmi a různými prostě těmihle akcemi, aby prostě to z vás dostali. Takže vy dostanete nějaké peníze, ale všechno se tak zdraží, že de facto to bude úplně k ničemu. Jo. Takže vůbec si nepomůžete, budete mít velké daně z nemovitosti, to si myslím, že ještě Piráti a STAN navrhnou a prostě, že to takhle bude pokračovat, uvidíte, že to takhle dopadne. No a takže i názory i na těch novinkách se objeví celkem jako docela i rozumné. Horší je to s takzvanou úderkou na Mladé frontě Dnes i Dnes.cz, kde teda panuje ten jediný správný názor. Máte tam také takový, určitě v Itálii, krásný internetový deník, kde jsou ty správné sluníčkové názory pouze, teda ty špatné jsou naštěstí takzvaně v uvozovkách na okraji. Který to asi je?
Ano, samozřejmě, no tak jako máme tady v prvním řadě bych řekla, že to budou teda noviny, státem dotované noviny La Repubblica, kterou opravdu čte pouze jistá sorta sluníčkově naladěných lidí a lidí, kteří jsou teda fanoušci proimigrantské strany, demokratické strany PD, která, tady bych si taky dovolila citovat něco, která, jak napsal správně teda novinář, jmenuje se Augusto Minzolini a ten se vyjádřil k návrhu teda Enrica Letty, který teda byl nedávno poměrně jako vyhlasován teda za nového jakoby předsedu toho PD, italské demokratické strany, který opravdu nejedná absolutně v žádném zájmu pro Italii a snaží se teda jenom upřednostnit teda cizince a tady si vymyslel další věc na Italii. Takže cituji novináře Augusta Minzoliniho, a ten říká, doufám, že se mi to podaří přeložit, takže možná to s tím nebude mít nic společného, možná ale ano. Agitace, zvyšování dědické daně po pandemii, která v Itálii způsobila tisíce a tisíce úmrtí, není na místě. Možná, že takt není politický prvek, ale zdá se, že demokratická strana Letty ztratila smysl pro realitu. Tady se omlouvám, že jsem to četla pomalej, protože jsem to překládala, jak to řeknu, přímý přenosu, tak abych tam nepřeložila nějaký blud. Jako tak jste mohli pochopit, že potom, co předseda italské demokratické strany PD, která nemá nic demokratického, pouze název, potom, co se snaží prosadit Jus Soli a prosadit další věci, které by teda upřednostily vlastně migranty, aby teda dostávali okamžitě teda tu národnost italskou, aby dostali, aby děti, které se narodějí i třeba těm nelegálním, aby okamžitě z nich byly Italové a tím se teda nabalí samozřejmě rodiče a strejda, teta a celá rodina 50 člená, jo. Takže on ještě si tady vymyslel, že se bude zvyšovat dědická daň v tomto období.
Ano, protože hodně lidí umřelo, že jo?
No samozřejmě. Takže jako opravdu to je úplně neskutečný. To, když jsem před chvilkou četla toto, protože to jsem těsně před začátkem programu viděla, tak proto jsem si to nestihla připravit a přeložit. Jo, tak to jsem opravdu si říkala, že to je opravdu hyenismus toto.
Takže to je dobrý. Takže u nás máme moc nemovitostí, že jo, hodně lidí má tady prostě baráky, domy, že jo, a tak se tam zvednou daně, že jo, z nemovitostí, no a v Itálii umřelo hodně lidí, no tak se zvednou dědické daně, že jo, no aby se ten stát teda takzvaně nabaštil a mohl to přerozdělit těm, buď to svým kamarádům, nebo prostě do mafie, anebo těm hodným migrantům, kteří většinou teda pracovat nebudou. Takže takováhle inspirace tady je, no já myslím, že určitě bude taky nějaká delegace Pirátů, která přijede taky do Itálie a určitě také podělí se o ty zkušenosti a návrhy, takže si myslím, že nějaká vlastně to další zdanění, že jo, těch nemovitostí, že jo, by mohlo být i v Itálii, když je pravda, že v Itálii vlastně lidé moc ty nemovitosti nemají, no ale myslím si, že nějaké zvýšení daní určitě ještě bude a myslím, že kluci, když přijedou, nebo určitě vzkázají přes nějaké ty své neziskovky, tak se určitě něco vymyslí v uvozovkách, aby se dílo podařilo a lidé mohli být ještě více odrbáni.
Ano, tady opravdu v Itálii fantazie nechybí. A tady právě tato strana, kterou jsem citovala předtím, ta italská demokratická strana, často nátlakově právě používá na demonstracích lidi, například členy různých sociálních center, jo, a tak dále, který teda dělají virvál a je to nečistá hra už i v tomto. Nedá se jim absolutně věřit a opravdu oni nemyslí na lidi, na to, aby se nějakým způsobem teda konali nebo třeba tvořili pracovní místa, protože samozřejmě oni se dali dohromady potom teda s jedinou věcí, kterou vlastně udělali ty hvězdičky, těch pět hvězd v tom roce 2018, kde teda dostali spousta hlasů, protože v tak vysoké nezaměstnanosti slíbili lidem právě ten nepodmíněný příjem, o kterém jsi mluvil, a najednou prostě lidi zjistili, ale že to tak není, jo, tak jak oni to formulovali, že se potom najednou začínali sčítat jako prostě příjmy celé rodiny. Najednou se zjistilo, že když seš majitel nemovitosti, tak zase tam nejsou ty body, které by tam měly, takže někdo, kdo má dvě nemovitosti, no tak to už vůbec, takže se tam začaly přepisovat nemovitosti různě po rodině, aby každý měl jenom jednu, takže tam bylo spousta i podvodů. No nakonec třeba někdo místo, já nevím, 700 eur, dostal třeba 180 euro, no ale tím pádem nesměl, že ho pracovat dál, jako nemohl mít další příjmy, nebo nemohl dál pracovat na černo, protože se to samozřejmě začalo kontrolovat, takže stejně tam prostě si lidi nepomohli ty sliby, jakože každý dostane, já nevím kolik, a že to bude stačit k tomu životu, no tak jako to určitě.
Kolik nabízeli v Itálii jako ten základní příjem, že jo?
Teď nevím, jestli to bylo 760 nebo 780 euro nějak tak.
To by nestačilo ani na nájem, jak tak koukám.
No, jako tak, že jo, no. Jako někdo si říká lepší než nic, že jo, no, ale potom jako sice když nemá někdo práce, ale je majitelem, já nevím, nějakého obrovského baráku, sice někde tamhle v nějaké lokalitě, kde není práce, kde není nic, no tak jako to je sice hezký, ale nakonec prostě se to vyhodnotí jinak, že jo. Takže nikdy to není směrodatný.
A dostával by ten vlastně nezadatelný příjem i třeba člověk, který má nějakou penzi nebo něco takového, nebo by to prostě bylo nějak snižováno, jako oni...
No, tam záleží samozřejmě, ne, tam už se to právě tam se z toho, z té základní částky se odčítají právě příjmy. Jasně. Ano, jo, to jako není jako, že by to dostal celý plus k tomu, to ne, to se od toho odčítá. Mm-hmm.
Takže dá se předpokládat, že kdyby soudruzi Piráti něco takového chtěli zavést, tak by se to všechno odčítalo. A lidé by vlastně ve výsledku prostě měli daleko méně peněz, nebo prostě naprostý, v lepším případě naprostý vlastně ten zisk toho peněžní by vlastně byl naprosto minimální a navíc by se to ještě samozřejmě potom by to nasypali zpátky těmi vysokými daněmi. No, je to prostě...
Ale hlavně, Martine, promiň, že ti do toho ještě skočím, protože to je důležitý. Když to jakoby probereš takhle, jo, jak se to vyhodnocuje, tak nakonec vlastně je tady, to vychází jako ten vlastně výsledek toho, že by si vlastně neměl nic vlastnit, že jo, a to je taky záměr vlastně toho všeho, tak promiň. Jenom to jasně. Jsem chtěla říct.
Já bych chtěl říct, že třeba v Itálii, kdy jsou ty sociální byty, tak tam se kontroluje například, kolik stupňů, jak to píte vlastně, že jo? Takže tam prostě je to velice tvrdé a co se týče nějakého příjmu, tak bych řekl, že italský berňák jako velice rád a často kontroluje, takže tam skutečně... Teď víme, že ty italské úřady jsou tím pověstné, takže Jako jestli si to někdo teda maluje, tak je to ještě v některých věcech horší než u nás. Já bych tady ještě zmínil, teďka bych trošku otočil list, a jestli teda nebo máš ještě něco z Itálie?
No, jako můžeme reagovat na to, co řekneš ty.
No, tak já jenom krátce, když tak potom ještě můžeme, nebo můžeme se zkusit teda probrat třeba, co se děje v italské vládě teďka. By to lidi zajímalo, jak no, se stojí ten to... Salvini a tak dále. Kdy...
jo,
protože... Povídej.
Ano, takže v italské vládě se děje to, že vlastně Salvini a Liga bojuje za rozumné rozvolňování, protože když si to vezmete, že ještě do minulého týdne jsme měli vlastně omezený pohyb od 22. hodiny do 5. hodiny raní, tak nám to teda slavnostně prodloužili o jednu hodinu, takže je to od 23 hodin do 5. hodiny raní, s tím, že se teda bojuje dál, Salvini otravuje Draghiho neustále, jako ostatní teda strany, které jsou v té účelové vládě, takže se dokázalo nějakým způsobem místo toho rozvolnění, které mělo být až v červenci, že se to začne dělat od příštího týdne, kdy teda by skoro všichni, to co jsem pochopila, bude se to samozřejmě teda promítat nad výsledkem nějakém tohoto průměrného výpočtu, tak by měly být bílé zóny většinou, jo? Takže to znamená zóny, kde je prakticky minimální dopad, co se týče teda nakažlivosti a tak dále. A tam se teda podařilo, to jsem četla před hodinkou, že by měly být otevřený teda dokonce i kryté bazény a mělo by se teda moc slavit teda svatby jako s větším zastoupení, měly by být otevřený tematické parky a tak dále. Takže nějakým způsobem ten život, návrat do života, samozřejmě rozumný návrat do toho života, tak zatím teda ta Liga stojí a už delší dobu vlastně za to bojuje. Takže doufejme, že teda počítáme s tím, že by nám mohli teda tím pádem vlastně zrušit už konečně teda to omezení toho nočního vycházení, protože to by jako mělo opravdu neskutečný dopad, co se týče turistiky a jako kdo by asi do té Itálie přijel teda na tu dovolenou, když by věděl, že by se v noci musel někde zavřít na hotelu, tak to určitě ne a jako je potřeba a samozřejmě tím rozumným způsobem, aby ta ekonomika nějakým způsobem se rozběhla a aby se nějakým způsobem začalo žít.
No, u nás je to tak, že se sice bude také rozvolňovat, jo, každý to tady četl, ale ono teďka vlastně ty novináři už tak trošku nemluví o těch testech, jako mluví se o tom, že se vracíme do toho normálu, jak to bude strašně krásné a jak to všichni zvládneme, jenže ono to všechno bude většinou s testama, že jo? Takže jsou tady občané vlastně dvojí kategorie, jedni ti správní, kteří se teda chodí testovat, očkovat, no a vlastně ti, kteří se očkují, tak ti jsou úplně ty nejlepší, že jo, a protože státu vydělají peníze, jo, ta vakcína, která se nakoupila, nebo ty vakcíny, které se nakoupily, tak ty se musí prostě udat. No a u nás teda, když si chceš zajít teda na tu, já nevím, na té restaurace, na tu předzahrádku, tak musíš mít testy. Jak se na to dívají Italové, na tyto novinky, vlastně, které jsou u nás v České republice, jak to hodnotí?
No, tak jako, abych pravdu řekla, tak v Itálii už teda i v té žluté zóně která teda většinou, když už byla něco rozvolněného malinko, tak byla ta žlutá zóna, ty bílí skoro neexistovaly, začíná to teprve teďko, tak teda je fakt, že na těch zahrádkách se nikdy netestovalo. Jako to by asi neprošlo, mám takový dojem, jako prošlo spousta různých, teda když řeknu v úvozovkách nesmyslů, i bez těch úvozovek, já jsem chtěla použít jiný slovo, ale ten nesmysl se tam jakoby hodí lépe a jako to, já si to nedokážu vůbec té Itálii představit, že by se lidi testovali, chodili na to kafe před tu cukrárnu nebo na nějaký ten oběd k tomu stolečku venku, jako že by se měli testovat a hlavně jako to už opravdu na tom vzduchu venku, jako to už vůbec to, je to nesmysl, naprostý nesmysl prostě. Ty lidi totiž, když jsou ve statické poloze, nehýbou se nikde, že jo, mezi sebou nechodí, netřou se o nikoho, nepřibližují se, že jo, těch stolečků je samozřejmě míň na těch předzahrádkách, aby právě tam nějaký odstup už byl mezi těma stolkama a židlema zachován, takže jako v té statické poloze opravdu teda tam jako je to holej nesmysl, jako to musím říct. A je to názor samozřejmě i mnoha ostatních, se kterými jsem mluvila. A když jsem někomu řekla, že se musí jako takhle chodit třeba tam na pivo, já nevím, s testem nebo tak, když jsem o tom mluvila, co se jako děje, co jsem se dočetla, tak jako to nikdo nechápal a mysleli si, že si dělám srandu.
Jasně, no tak u nás je prostě možné leccos. Teďka, když bych teda trošku odbočil, tak tu máme trošku, jak by někdo řekl, bulvární kauzu pana Ferryho. Tady jenom dám takový krátký výňatek z parlamentních listů ohledně kauzy údajného sexuálního obtěžování Dominika Ferryho. Už se množí názory, že se jedná o předvolební kampaň. O předvolebním boji mluví například Michal Třeštík, manžel Heleny Třeštíkové. Takže vidíte, paní Třeštíková prostě dělala dobré dokumenty, že jo, to nebylo špatný, ale teď už má ten správný názor a hlavně teda pan manžel, takže ty to vidí takhle. Zdá se, že novináři mají zpět moc, která jim v posledních letech trochu chyběla. No, takže prostě by to měla být ta moc jenom vlastně takzvaně na nás, na ty špatné, který mají ty špatné názory a když se teda bude něco dít v topce, tak si to všichni vlastně takzvaně zakryjí a nebude se o tom mluvit. Co si o tom myslíš, o té kauze pana Květináče Ferryho?
Tak samozřejmě, kdyby asi zřejmě tam o nic nešlo opravdu, no tak by asi určitě nikdo neodstupoval, že? Protože když si je někdo jistý, teda, že se vůbec nic nestalo, no tak samozřejmě zůstává.
No,
Takže já si můžu myslet to, co si myslíš ty, samozřejmě to, co si myslí normální lidi, že jako chování je vlastně věc, která je důležitá v životě, slušné chování, speciálně u lidí, kteří vlastně jsou vidět, kteří zastávají nějaké posty, kteří reprezentují voliče speciálně, takže jako tohle to je absolutně, nedá se to absolutně přijmout, ať se jedná o menší nebo větší přestupek. Prostě mají jít příkladem. U nás v Itálii se v tuto dobu zase, když teda budeme u nějaký ty kauzy, co se týče teda vlastně sexuálních napadání a tak dále, tak tady máme manažera farmaceutické firmy, který se jmenuje Antonio Di Fazio, který zase drogoval dívky, studentky, které se ucházely o práci, jejich minimálně 6, které se dokázalo, jako případů, kde se to dokázalo přímo, jakože opravdu se to stalo, minimálně 6, vypadá to, že je to věc, která už pokračuje přibližně 10 let, a takže Bůh ví, kolik jich ještě, těch, kteří se nepřihlásili. Takže u nás máme manažera farmaceutické firmy, no a v České republice máme zase Ferryho,
no.
Který se neslušně choval, jak jsem
a
četla.
A v Americe máme Billa Gatese, který také, že jo, byl tím sexuálním predátorem, že jo, tam je to ještě tvrdší než u nás, že jo, tam prostě, že jo. Takže, jo, a navíc můžeme si taky vzpomenout na Steva Jobse, který také měl jakýsi ne delikt, ale prostě měl poměr s jakousi svojí přítelkyní, ta byla těhotná, on teda, že to dítě není jeho a že jaksi už jako na ní nemá čas, takže potom tam byly nějaké si soudy, no nakonec se zjistilo, že dítě je jeho a on teda potom tu dceru teda vzal na milost, takže jako se s nějak vydal a musel teda platit výživné a pak vlastně ke konci života měl takové ty správné, jako je ty moralistické názory na pravenec, no a podívejme se na Billa Gatese, který samozřejmě víme jeho krom té aféry, že jo, ty vakcinační akce, které on tam měl, které se teda oficiálně popírají, že teda to jako není pravda a podívejte se za Billem, jak je to krásné, úžasné, ono se stačí podívat na ty Windowsy, které vlastně až teprve možná po těch x desítkách letech začínají být trošku použitelné, ale víme například, že ty Windowsy on Microsoft nevyvinul, že to koupili teda od nějaké firmy údajně, takže tam se nedá říct, že jako je to úplně čisté, jak by to mělo být, ale oni samozřejmě mají to lobby, takže nějak se to neřeší. No. Takže to bychom měli asi takhle. Máš ještě něco z té Itálie, co bychom ještě, na co jsme zapomněli?
Tak já si myslím, že jsme řekli skoro všechno důležitý a budeme teda čekat, jak se to vyvrbí ten příští týden a nicméně vždycky v pátek se nám vlastně říká ta prognostika, takže bychom si to mohli
jasně
k tomu tématu vrátit v pátečním pořadu, který
budeme. Já bych
budeme
chtěl říci, že jednak samozřejmě kvitujeme pozitivně, že byl také, že byl odložen vlastně projednávání té změny toho zákona o obecném zdraví, takže vlastně ta kategorie vlastně těch dvou občanů, co se týče v tom COVID pasu, tak jako ta nebyla teda potvrzena v tom zákonu, zatím to bylo odloženo. Jak jsme teda informovali, jak jste mohli slyšet ještě dneska vlastně to video od Tomia Okamury. Dneska už je tam další video, které vlastně tady vám přinášíme v audioformě. A jako bude to zajímavé, co se týče pana Ferryho, tak ti sluníčkáři tvrdí, že je dobře, že se na to přišlo teďka, protože kdyby to prasklo před volbama, tak by ta naše topka v té koalici propadla a bylo by to špatné, takže jako se vlastně řekne, že se jakoby nic nestalo a že lidé zapomenou, takže kdyby teďka by mohlo prostě vyplynout všechno, že by, já nevím, v té koalici STAN, že já nevím, tam bylo těch násilníků více a já nevím, dokud se teda teďka vyplave ta špína, tak je teda, oni se utěšují sluníčkáři tím, že vlastně de facto, když to všechno teďka vyplave, takže vlastně se na to zapomene a pak budou krásné preference a budeme si moc užít ten krásný experiment zeleno MVO genderový a bude to krásné sluníčkové. No, doufejme, že se tak nestane, že lidé dostanou rozum. Já teda ještě musím říct, že jsem měl možnost sledovat jakousi teďka demonstraci, kde pan David Tesař z Manifestu CZ říkal, takový kavárník a aktivista proti rouškám a tak dále, že vlastně ti vlastenci by se neměli spojovat, že se nebudeme spojovat, ale že teďka budeme vlastně ubírat všem, vlastně, který tam sedí ty hlasy, jo, takže že tím pádem jako je znevěrohodníme a všichni teda, když potom vyhrají a budou mít teda těch málo hlasů, tak prostě řeknou, o, lidé už nám nevěří a radši to dáme tomu SPD nebo nějaké té jiné straně, kterou nám doporučí Volný blok. A já si myslím, že pan Tesař se podle mého názoru teda mýlí, protože on tam samozřejmě kritizoval opatření a tak dále, ale velice teda tvrdě brojel proti SPD, že jak je to hrozná strana a že oni by to dělali líp a tak dále. Já si myslím, že i kdyby to oni dělali líp, tak tu jejich stranu nikdo nezná. A akorát to způsobí to, že prostě hlasy, které dáte, já nevím, Volnému bloku, ANS, Manifestu a ještě nějakým dalším stranám, tak vlastně propadnou Stanu a koalici Spolu a tak dále. Takže tím si moc nepomůžete a nějaká prostě takový doufat v to, že vlastně oslabíte vlastně volbou, já nevím, různých pětistraniček a nějakou trus volbou totální, že oslabíte vlastně ten korporátní režim, že ho NVO, tak to je, myslím si, že velice myšlenka, která značně kulhá, takže já bych teda doporučil všem, aby teda podpořili SPD ve volbách. U vás jsou také takové tendence, ne? Že Salvini je špatný, ano. A že tady jsou nějaké jiné strany u vás. Jak to u vás vypadá?
Ano, u nás to je to samé, protože speciálně teďko vlastně po tom, co ten Salvini s tou ligou vstoupili do té účelové vlády, protože lidi nepřemýšlí, oni se nenechají vysvětlit, že je tady nějaký plán, jsou tady nějaký peníze z toho recovery fondu, který mají přijít, který byly určený právě na ten Green Deal, na ty zelený různý nesmysly a na politické neziskovky, na gender, na ty různý lidi, kteří se cítí být včeličkami a tak dále, jo, s tím, že oni tam jsou vlastně na tom ministerstvu pro ekonomický rozvoj, který si vydupali kvůli tomu, aby se snažili samozřejmě ty peníze naopak dostat do různých projektů, který by právě ekonomicky nakopli tu Itálii, aby se začala konečně zase znova rozjíždět, to znamená do projektů malých a středních podnikatelů, aby ty peníze kolovaly, aby se to nedostalo k těm velkým korporacím všechno, což je zase samozřejmě v plánu. A takže, ale zase je pravda, že poslední dobou někdo, kdo teda proti tomu, jakoby, kdo to vůbec nechápal a nechtěl pochopit a akorát ječel, tak najednou mu to asi zřejmě začíná docházet. Takže mnoho těch lidí, tak jako tady, který nejdřív horovali pro jednoho na pódiu, pak na pro druhýho, tak jako postupem času vlastně přichází na to, že to není úplně tak jako ono a že tam opravdu nějaký teda ty důvody jsou, takže my jsme viděli, že opravdu mnoho lidí, který ze začátku to nechápalo, že to pochopilo a myslím si, že ta šance teda, že lidi pochopí tu důležitost těch voleb tohoto roku v České republice, je, že mnoho lidí potom nakonec opravdu chci věřit, že udělá tu správnou volbu a to SPD zvolí. Je to stejný, všude je to stejný, protože žijeme v době, kdy máme velké problémy všichni, každý z nás má nějaký problém, kdo víc, kdo míň. Není to normální doba, prožíváme úplně neznámé věci, dějou se nám věci, takže samozřejmě všichni jsme nervózní, všichni jsme napnutí A tím pádem je samozřejmě jednodušší někoho vyhecovat a chtít prostě vidět jako nějakého člověka, který je většině nakrknutý a který prostě řeší věci jakoby hlukem a třeba dokonce i sílou, ale samozřejmě to potom ty lidi, věřte tomu, oni si to rozmyslí, až přijde ten správný čas. Já tomu chci věřit. Spousta lidí mi napsalo, ti, kteří psali něco jiného v prosinci nebo v lednu, tak už mi napsalo, že vlastně potom, co se spíše zastavili nad tím a podívali se, jak kdo volil a co navrhoval, takže najednou jakoby trošičku začínali jo, se vracet zase k té původní myšlence. Takže doufejme, hlavní je to, aby si každý opravdu informoval, ty informace jsou reální informace, aby si pročetl ty programy a jako v Itálii je to to samé, vládne prostě ne pokoj, vládne, spousta lidí přišlo, když to tak řeknu, i na buben, takže samozřejmě tam jsou existenční, obrovský existenční problémy, takže se hledá spása a doufáme teda, že to všechno dobře dopadne.
Tak já samozřejmě děkuju, souhlasím. Možná, že to někomu se zdálo dneska takové, že to nebylo takové propracované a tak dále, ale snažili jsme se takovou neformální debatou nastínit to, co nás trápí, a ne, věřím, že určitě nejenom nás, ale vás všechny posluchače. Jinak já bych chtěl na závěr poděkovat za podporu Svobodného rádia, chtěl bych poděkovat za to, že jste dneska poslouchali, když samozřejmě byl ten problém s tím panem Vyvadilem, já věřím, že to určitě bylo nějaké nedopatření. Nicméně děkujeme, že prostě se vám líbí třeba i reprízy s panem Kolerem, že prostě takzvaně nezlomíte hu a neřeknete, no tam není zase ten host, tak jako aká repríza, takže já jsem to dneska koncipoval tak, protože samozřejmě pana Kolera máte rádi, takže jsme vám tam dali tu reprízu a já věřím, že určitě to nějak dobře dopadne a každopádně děkujeme za podporu, že jo, Moniko?
Ano, děkujeme opravdu z celého srdce a opravdu se těšíme zase na příště a na třeba i tu aktivitu na telefonu v pátek. Máme spolu Martine a se Soňou
Ano.
pěkný program, který bude zase naživo, takže budete moct telefonovat, ptát se.
A mohli jste vlastně telefonovat i dneska, ale to nevadí. Můžeme se to samozřejmě zase zkusit v pátek. Každopádně děkuji za velkou poslechovost a je vidět, že skutečně vás to tady bavilo. To znamená, že nikdo neodejde, takže já si myslím, že skutečně ty stovky posluchačů, které tady byly, tak si myslím, že skutečně jim to asi něco dá. A každopádně přejeme vám hezký večer a já bych vás vyzval, abyste ještě neodcházeli od svých přijímačů, protože na vás čeká další program a samozřejmě jaký zdravíme fanoušky metra. Jsme se také dozvěděli, že to poslouchají i pracovníci, kteří skutečně v tom metru pracují.
Ano, je to pravda.
Takže trošku na to horor, takový menší, takže jako
Ale
všichni potom koukají. Prosím?
I na Slovensku nás poslouchají. Několik posluchačů ze Slovenska mě psalo, že poslouchají, že je to zajímá, takže máme radost, ale v tom metru to je opravdu docela vtip, že? Ale je to tak, je to opravdu, je to pravda, nevymysleli jsme si to.
Dobře. Takže děkujeme všem našim podporovatelům, přejeme hezký večer a poslouchejte i nadále Svobodné rádio. My se s vámi loučíme a následuje další program podle schématu, který jsme aktualizovali. Takže hezký večer a krásný poslech.
Naslyšenou.